No colexio Vales Vía Marín hai moitos nenos e nenas, e hai unha clase que traballa moito, é terceiro C. Cada ano somos máis grandes, entón hai que estudar máis, mellor. Iso significa que estamos a un paso de ser maiores.
Gústanos tanto o cole, estamos tan emocionados que queríamos que chegase o comezo. Estudamos moito e imos ao recreo onde xogamos cos nosos amigos e facemos actividades.
Este curso parece que vai ser divertido. Creemos que imos aprender moito. Tocaron os profes moi bons.
No cole podemos facer novos amigos.
O vernes atopamos un tesouro na area. Tivemos moita sorte porque puidemos encerrarnos. Como empeza o novo curso, queremos vos dar unha canción e un poema.
Chegou a volta ao cole, que ben oímos pasar, todos xuntos, la.
O sol brilla como unha estrela, a xente levántase moi contenta para ir á escola como unha hora.